Sika oyo tole kanalingi na zomi na nsambo. Na mokolo na sabata, Yesu akotaki na ndako na nzambe, elongo na bato mingi. Moto moko azalaki na mpasi na loboko. Bakambi na tempelo bazalaki kotala epai na Yesu. Kotala soko akobikisa moto yango. Omoni Yesu na bango elongo, bazalaki kokanisa, ekozala mabe mingi soko Yesu akobikisa moto na mokolo na eyenga. Mpo ete, kobikisa moto ezali mosala. Mpe, mosala epekisami na mibeko na bango na mokolo yango na eyenga. Bakonzi na tempelo bazalaki na boboto mpona mobelite. Bakanisaki ete, eleki malamu kotosa mibeko na isala ele. Yesu abengaki mobeli ete aya liboso na bato nyonso. Nsima Yesu alobi na bango boye na eyenga. Ekoki kosala malamu soko kosala mabe. Kubikisa soko koboma. Kasi bafandi nye. Yesu ayoki nkanda mpo ete bato na ndako na nzambe bazangaki bolingo mpo na mobeli. Alobaki na moto yango, sembola loboko na yo, mpe nokinoki loboko na ye ebikaki. Mpe asembolaki yango. Mobeli ayokaki esengo mingi, kasi bakonzi na tempelo babimaki nokinoki mpo na koluka mwango koboma Yesu. Okanisi nini mpo na bakonzi yango? Basali mabe. Na biso tozali lokola bango. Mpo ete tozangi bolingo mpo na bato. Mpe tokoloba ete ebongi na bato kolanda mibeko lokola biso tozali kolanda yango. Soko te bazali kosala mabe.